dambudziko rangari ndipo ndirekuti kana guwa ndikatanga kufamba mukaramba makanyarara mukasatarana hazvisi kuitika, vanhu vanenge vava netambudzika mupfungwa dzavo vasisaone kuti takamira papi chaipo. Saka kubvisa guwa iri nekurinyaradza zvachose zvanga zvakafanira kuti hurumende itume mutungamiriri anoona nezvemukati menyika nevemauto kuti vave pamwe chete vagotaura nezwi rimwe chete kuruzhinji rweZimbabwe kuti aiwa, hakuna kumukira hurumende kurida kuitwa. Tinoda kuti tisanangure kuti munzwisise kuti pane mauto akambobatsirana nevakanga vachiratidzira kuti nyika itorwe ibve mumaoko mehurumende inge iripo kusvika munew dispensation. Saka vanhu vachingori nepfungwa dzekungofanira vakangoona muuto murodhi pane chavada kuitika. Saka zvaiva zvakatofanira kuti hurumende isimuke ite dispel those rumors. Vajobsikana vanozivikanwa zvikuru nekungorotomoka. Marotomokera avo vakambotaura kana muchiziva kuti tinoda kubvisa hurumende yamunangagwa gore risati rapera, gore rakapera. Zvino gore akaenda pane imwe rada akachamhanyisa anongotaura zvanenge zvangouya musoro make zviya. Zvino mukati mematenderwo enyika baba pane zvinoitika kuti tikabatana nepane simba rekutonga nyika tinoderedza uremu hwehurumende. Saka hurumende ine kodzero yekusimuka nekuudza vanhu vayo kuti pane dambudziko rakadai.
Tizwe kuna vamaguhu munoti nenyaya yekuti hurumende inoita dare rinosimudza mitekwa-tekwa yekumauto uko nekumapurisa kuti vataure kuti hakuna kupidigurwa kwehurumende kuri kurongwa munyika.
Ini ndinoona sekuti pane dambudziko guru riripo. Sekutaura kwaita mukuru wedu uyo kutaura atiye vanhu vakaita sana Jobsikala vanhu vanozivikanwa nekugara vachirotomoka. Saka handioni paine chikonzero chekuti hurumende idaidzire press conference ichiudza vakuru vakuru vemauto, vasori, vamapurisa kuti varisponde kune zvinhu zviri kutaurwa nemunhu ane mbiri yekurotomoka. Press conference yenezuro inoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika. Ndinotenderana nezvataurwa zvekuti kubva muna 2017 pakapinda vamunangagwa vanhu vane kusagadzikana kwavainako kana vachiona mauto. But havasi vanhu chete, naivo vamunangagwa vacho vari kuziva nzira yavakapinda nayo kuti inokwanisa kuva nzira imwe chete yavachabuda nayo muhurumende. Saka nekuda kwaizvozvo kukonewa kwavaita kugadzirisa upfumi hwenyika zvavakavimbisa vachipinda kuti vari kuda kusunga mbavha dzakakomberedza vamugabe. Asi isusu chatiri kuona ndechekuti mbavha idzodzo dzichiri kungofamba dzakasununguka. Asi dambudziko guru nderekuti mbavha idzi dzatowedzera naivo vamunangagwa vachikomberedza nembavha. Saka tiri kuona kuti mauto, mapurisa, vasori venyika nevanhu vanoshandira hurumende vari kupona nenhoko dzezvironda, havasi kufara. Saka tinoti isu kuvhunduka chatikwata hunge uine katurike.
Dr. Mavhazi, dai hurumende ichiziva kuti vanhu vari kufambisa mashoko aya vanhu vari kufambisa nhema, kune nzira dzekuti vanogona kutora vanhu ivavo vabvunzurudza kuti vari kuwanavo pamashoko iwayo kapane kuti vatyisidzire nyika yose pasi rose kuti muZimbabwe muri kunzi muda itwa kuu iyo vasati vatombonzwa zviri kubva papi.
Izvozvo zviri nani ndozviri kuitika, hurumende iri kuinvestigata. Vanhu ava vaine vakataurwa nezuro vakasukuwere vanotanga maoko emutemo haasviki kunovabata kwavari ikoko. Asi kana vachipa vazosvika kumusha mutemo unoita basa ravo. Vasikala kuti timbomusunga, kune mhirizhonga iri kuitika, vanhu vari kupopota kuti kungosunga vanhu. Saka hurumende inoda kuita tsara investigation yonyatsoona kuti akaunti yakanyora kuti kwaite kuri kuitika kuu nemakuhwa acho akatangana Sikala here kana achinge abatwa ozobvunzwa kwaari kuzviwana. Saka haisina kungomhanyira kunosunga vanhu nekuti izvo hapana chiri kuitika inhema. Asi nhema idzi dzabva pai, hurumende yakataura ndezvekuti tiri kuongorora ende tichavabata. Kana vachinge vabatwa vachazochema vachiti vari kushungurudza magweta.
Thank you. Vamaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende iripo?
Chinhu chikuru chaparadza nyika ino huori, corruption. Hurumende inofanira kuti igadzirise even mutemo, even composition yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vanhu vari kubira nyika zvisinei kuti vari palevel ipi yehurumende vanofanira kusungwa ende kwete catch and release. Tine corruption yemacorporations.
Thank you.
Saka vamunangagwa vanofanira kuti vauyeone kwatiri vachibvunza mazano kuti tingaite sei kuti tivake ikonomi yakasimba